Thuto 22. Kgakgama tswa kwa lewatleng le lehibidu. Fa Faro a utlwa gore Baiseraele ba tsamaile, o ne a ikwatlhaela go bo a ba golotse. O ne a laela masole a gagwe a re, baakanyang dipitsi tsa rona tsa ntwa, mme re ba sale morago. Re ne re sa tshwanela go ba letlelela go tsamaya. Ene le masole a gagwe ba ne ba lelekisa Baiseraele. Jehova o ne a etelela pele batho ba gagwe a dirisa leru fa go le motshegare, mme a dirisa molelo fa go le bosigo. O ne a ba isa kwa lewatleng le lehibidu, mme a ba laela gore ba tlhome ditente fa ba le koong. Baiseraele ba ne ba bona Faro le masole a gagwe ba tla ba ba lebile. Ba ne ba le fa gare ga masole a egepetwa le lewatle le lehibidu. Ba ne ba raya Mose ba re, re tlile go swa, o ka bo o re tlogetse kwa egepetwa. Mme Mose o ne a re, lo seka lwa tshoga. Leta mme lo bone ka fa Jehofa a tla lo gololang ka teng. Ruri Moshe o ne a ikanya Jehofa. Jehofa o ne a laela Baiseraele gore ba phuthe ditente tsa bone. Mo bosigong jong, Jehofa o ne a dira gore leru le nne fa gare ga baegepetwa le Baiseraele. Mo letlhakoring la baegepetwa, go ne go le lefifi. Mme mo letlhakoring la Baiseraele, go ne go le lesedi. Jehofa o ne a laela Moshe gore a supe lewatle ka thobane. Go tswa foo, Jehofa o ne a dira gore phefo e foke bosigo jotlhe. Lewatle le ne la kgaogana ka bogare mme ga nna le tsela e omileng. Baiseraele ba ne ba feta mo go omileng teng. Masole ga Faro a ne a setse Baiseraele morago. Go tswa foo, Jehofa o ne a tlhakatlhakanya masole ao. Maotwana dikara tsa bone tsa ntwa a ne a tswa. Masole a ne a goa a re, a re boele morago. Jehofa o a ba lwela. Jehofa o ne a raya Moshe a re, supa lewatle ka thobane. Ka yone nako eo, metsi a ne a khurumetsa masole a baegepetwa. Faro le masole a gagwe ba ne ba šwa. Ga go ope wa bone yo o ileng a falola. Fa Baiseraele ba setse ba kgabagantse lewatle, ba ne ba galeletsa Modimo ka pina e reng, opelelang Jehofa, ka gonne o mogolo fela thata. O latlhetse pitsi le mopalami wa yone mo lewatleng. Fa batho ba ntse ba opela, basadi ba ne ba bina ebile ba letsa meropa. Ba ne ba itumeletse gore jaanong ba gololosegile. Gore re tle re nne le bopelokgale jo bogolo mme re re, Jehofa ke mothusi wa me, ga nkitla ke boifa. Motho a ka ntirang. Bahebera 13:6. Dipotso. Go ile ga direga eng kwa lewatleng le lehibidu? Jehofa o ile a golola Baiseraele jang? Exodus 13:21 go ya go 15:21. Nehemia 9:9 go ya go 11. Besalema 106:9 go ya go 12. 136:11 go ya go 15. Bahebera 11:29.